Je to zvláštní doba. Lidé chodí na taneční zábavy, smějí se v kině Vlastovi Burianovi, Jaroslavu Marvanovi a Oldřichu Novému a do toho nacisté vyvražďují lidice. Jak říká historik Václav Houfek, pro okupační režim bylo podstatné vytvořit zdání normálnosti. Vše je v pořádku, nic se neděje. Řada lidí na tuhle hru přistoupila. Nemuselo to být z nějakých kolaboračních motivů. Často rozhodoval prostý strach.
Je to opravdu přímý důsledek té politiky cukru a biče. Musíme si uvědomit, obyvatelstvo Československa ve 30. letech zažilo nejhlubší hospodářskou krizi, která fakticky zpochybnila celý ten demokratický režim první republiky. Proto došlo tak rychle k jeho destrukci a rozpadu po Mnichovu, proto také po té první vlně odporu proti nacistické okupaci docházelo k určitému sklidnění situace v protektorátu. Na jedné straně to byl teda ta cílená, ale velice vybraná agrese těch nacistů, kteří vytvářeli tady ten pocit toho vědomí v té společnosti, že tady je nějaká absolutní moc, před kterou se těžko někam dá skrýt, která bezskrupulózně vraždí a unáší lidi, definuje teda ty své nepřátele a hubí je nějakým způsobem a je schopna prostě i tak bestiální činu, jako je teda zničení a vyvraždění lidic. Na straně druhé, oni opravdu požadovali od lidí klid a výkon pro pracovní proces. O masová nezaměstnanost, která v roce 1933 v Československu dosáhla skoro milionu osob, tak fakticky skončila v roce 1940, kdy Československo, bývalé území, teda Československo, dosáhlo vynulování nezaměstnanosti. Poprvé v této zemi byla 100% zaměstnanost zavedená nacisty. Poprvé byly zavedeny placené dovolené pro všechny zaměstnance. Poprvé byly organizované odborové zájezdy. V podstatě spousta věcí, které my vnímáme jako by normálně, nebo jako že s ním přišel až třeba ten režim komunistické strany po roce 1948, fakticky ale zavedl nacistický režim. Jednotné odborové centrály, gleichschaltizace vlastně společnosti do těch centrálních institucí. To byly věci, které samozřejmě byly výsledkem toho, že se lidé snažili nějakým způsobem najít model, jak přežít v tom kontaktu s tou dosud tedy pro ně neznámou situací, kterou předně stavěl teda ten totalitární nacistický režim. Tam se ve skutečnosti vytvořily ty modely chování, které my přisuzujeme vlastně tomu komunistickému režimu v 50. letech, třeba to, že se jinak mluví na veřejnosti, jinak se mluví doma, nesmí se mluvit před dětmi. To ve skutečnosti všechno na našem území se začalo vznikat, tenhle ten systém vytvořil se v těch letech 1938 až 45.
Kam jste v protektorátu koukli, tam vystrkovala růžky nacistická propaganda. Bylo těžké se jí vyhnout. Všechny noviny i časopisy byly cenzurovány. Problémová nebo závažná témata se nesměla v běžném čtivu objevit. Populární magazíny to kompenzovaly tím, že nabízely ještě víc romantických povídek nebo ještě víc článků o krásách přírody či novinkách v technice. O atmosféře v protektorátu hovoří opět publicista Josef Škrábek.
Všude musely být německé nápisy na prvním místě, pak teprve ty české nápisy. Během několika dnů se prostě změnila jízda, jezdil se vpravo a to už bylo připravené dávno předtím, to už jako nebyl německý jednom vynález toho, to prostě, abychom jezdili vpravo. Přáli se určité představy, že se budou stavět dálnice, že u nás to bude podobně jako v tom Německu a že se nějakým způsobem budeme podílet i na tom, co lidé tehdy vnitřně jako viděli, že to Německo má určitý hospodářský vzestup velký, že za toho Hitlera měl. Tam byla velká rozpolcenost. Prostě ohromnou roli samozřejmě hrálo to vědomí, že jsme byli ztraceni a že se nikdo, že se nás nezastal nikdo, kromě nějakého prohlášení, že pro nás neudělá nic. My jsme se museli vzdát, my jsme neměli jinou možnost. Slovensko se od nás odklonilo, všichni prostě nás neměli rádi i jako v tom Mnichově, i prostě ti Poláci si vzali kousek toho území. Prostě neměli jsme nikoho tady, kdo by prostě vedle nás byl, na koho bychom se mohli spolehnout. Takže toto zděšení přispělo i k tomu, že se nějakým způsobem hledal, aspoň v určité části obyvatel hledal se, jak teda vydržet. Jo.
Jak vydržet? Každý měl nastavenou jinou hranici, za kterou ve spolupráci s okupačním režimem už nechtěl jít. Byla to otázka svědomí a také možností. Jinak se rozhoduje otci několika dětí, jinak člověku po maturitě. Na toho většinou čekalo totální nasazení. Spočívalo v masovém využití zejména mládeže z okupovaných území ve válečném průmyslu, v lepším případě v Čechách nebo na Moravě, ale většinou v Německu. V protektorátu začaly nucené odvody na práci do říše v roce 1942. Do roku 1944 bylo na práci do Německa posláno na 600 tisíc lidí. Patřil mezi ně i Vladimír Hamal.
Po maturitě jsme byli totálně nasazení. Byli jsme nasazení po různých podnicích v Přerově. Já ještě s několika klukama jsem byl nasazení v autodílnách, ČSD to tehdy bylo, a k tomu patřila i špalíkárna takzvaná. Tam se dělali špalíky z tvrdého dřeva, když pasili z lidného dřevoplín. My samozřejmě byli někteří, kteří měli dobrou protekci, tak zůstali. Dostali fleky, že nemuseli pracovat manuálně, asi takhle, jo? Mě to nevadilo. A pak jsme byli v lesích, asi půl roku jsme byli v lesích, v Beskydech, tam jsme trhali pařezy. Tak tam jsme byli a tam jsme taky krmili partizány, i protože tam kolem nás to byla taková bouda úplně v lese, tam ten náš vedoucí, ten jim tam vždycky na určitý místo nosili zrádlo. No pak nás totálně nasadili do Německa. To bylo v lednu 1944, tak nás nasadili do Německa. Já jsem dostal umístěnku do Berlína, Berlín AEG. To byl Wedding, to bylo vstřed Berlína. Ne? Tam jsme bydlili na Lágru a Krštráse, Zejštráse, tam to byla konečná U-bánu. No a v Štěnice bylo plno, to jsme jeli do tramvají, jsme jeli do práce, obírali jsme si za Límcama. V Štěnice, já jsem dokonce jednu snědl aj. Pak jsem si mazal chleba na stole a to ze stropu spadlo. Já jsem se na to nedíval, zavřel jsem dva chleby na sebe a pak, když jsem v práci jedl, tak jsem si, to měl takový hrozný smrad. Jedli jsme v kantině tu závodní stravu, to tam tehdy bylo, že večer jsme jedli na lágru. To jsme měli večer na lágru a z lágru se nesmělo jít ven. Od určité doby, no. Jestli to bylo od 8 hodin nebo tak nějak, jo. Čili do 8 hodin jsme museli na lágru, jak nás tam nepustili, byli potíže, no. Se mnou do toho AEG šel celý transport, myslím, 30 lidí a já jsem byl vybraný do nástrojárny. Jednak jsem znal německy a vždycky, když se to potřebovali vyřídit, tak zavolali mě. A ještě jeden, ten dělal se mnou vedle nástrojárny, to byla kalírna. Čili já jsem musel dělat vyrábět nože na automaty a on mi je zaletoval v peci a já jsem je potom brousil zhruba a lapoval na diamantové šajbě, které měly asi 14 tisíc otáček. A to se všechno pod dupou jsem dělal. No tak já jsem měl tu brusku, měl strašně moc otáček a byl tam takový složitý zemin, nepřístupný. A když jsem měl poruchu, jakože jsem jim byl dost často, tak jsem vysadil výrobu. A jim docházely nože, a když jim to docházelo, tak bylo zle. No a pak mě to furt toto, tak mě tam jeden Němec. A k tomu jsem chodil poslouchat Londýn. Výborný chlap. Ten mi říká, kamaráde, slyšel jsem, že by po tobě jdou.
Skutečnost, že můžete dnes příběh Vladimíra Hamala slyšet, dokládá, že válku přežil, i když po něm nacisté skutečně šli. Čekal ho ještě útěk z totálního nasazení, dopadení na útěku a umístění v koncentračním táboře. O tom zase někdy jindy. Vraťme se teď do protektorátu.
Die Taubenpärchen wirren. Freundlich.